Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Kuri internet mu dusange kurewesha tu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Abarundi bahungiye muri Tanzania barashinja ubutegetsi bw'icyo gihugu kubahatira gutaha.
Kaza bakatudurumbanya tuntu tutomati n'utudagara twanze mu isoko tugasanzara biko turiruka batwirukako.
Amerika yatangaje kugiye guhagarika imfashanyo yahaga Misiri, naho Ufaransa buravuga ko bushobora gukura ingabo zabwo muri Mali kubera uburyo bwo kuzigumisha bukomeje kugorana. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugiye kwima Misiri inkunga miliyoni 130 z'amadolari ya Amerika agenewe imfashanyo mu bya gisirikare muri icyo gihugu. Ibyo byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Abategetsi ba Amerika baravuga ko icyo gikorwa kizaba ari cyo mu rwego rwo guhana Misiri basanzwe babanye neza izira kwitujuje ibisabwa n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken yavuze ko iyo mfashanyo izafatirwa Misiri niramuka itubahirije ibyo Amerika yayisabye. Muri ibyo harimo kurekura imfungwa za politiki nk'uko byemezwa n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu niyo yasabye Amerika gufatira imfashanyo y'amadolari ya Amerika agera kuri miliyoni 300 yaragenewe igisirikare cya Leta ya Perezida Abdel Fattah al-Sisi umaze iminsi atihanganira abatavuga rumwe nawe. Minisitiri w'umutekano w'Ubufaransa Florence Parly uyu munsi yatangaje ko ingabo z'Uburayi zirwanya iterabwoba muri Mali zizagerageza kuhaguma mu gihe Ubufaransa buzaba bwiteguye kuriha ikiguzi cyabyo. Umubano hagati y'Ubufaransa n'ubutegetsi bwa gisirikare buriho muri Mali uragenda uzamba kuva bunaniwe gukoresha amatora nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi rimaze kuba inshuro ebyiri muri icyo gihugu. Kuva ku wa gatatu w'iki cyumweru abategetsi bo muri Mali babwiye Abafaransa ko bakwiye kureka kwivanga bakagumana icyo bise imikorere yabo ya gikoloni. Ministri Florence Parly yavuze ko uko iminsi ihita ariko bigenda birushaho gukomerera Ubufaransa kugumisha ingabo muri icyo gihugu. Gusa yemeje ko abaministri b'ingabo mu bihugu 15 bose bahuje umugambi wo gukomeza gahunda yo kuguma muri icyo gihugu, bityo bagiye kwiga uburyo bushya ingabo z'ibyo bihugu zizakomeza ubutumwa bwazo muri Mali. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri Waeshatu Radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter. Muradusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika tuyahere ku Rwanda na Uganda. Mu masaha atagera kuri 48 u Rwanda ruraba rufunguye umupaka warwo na Uganda nk'uko byemezwa n'inzego z'ubutegetsi bw'ibihugu byombi nyuma y'imishyikirano yo mu rwego rwo hejuru hagati y'ibyo bihugu. Abayobozi bakuru mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba nabo bashimye ifungurwa ry'umupaka wa Gatuna. Themistocle Mutijima.
Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubunyamabanga bukuru bw'umuryango uhuriyemo ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC kuri wa gatanu riravuga ko urwo rwego rushimira Leta ya Uganda n'iy'u Rwanda ku muhate wazo waganishije ku ifungurwa ry'umupaka wa Gatuna riteganijwe ku ya 31 y'ukwa mbere muri uyu mwaka w'2022. Muri iri tangazo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Bwana Peter Matuki yavuze ko ifungurwa ry'uyu mupaka rigiye kongerera ingufu gahunda zo kwihuriza hamwe kw'ibihugu binyamuryango. Avuga ko kongera gufungura inzira y'ingenzi y'ubucuruzi bije kunganira ibikubiye mu masezerano y'isoko rimwe ku bihugu byo mu karere kandi bizafasha mu guteza imbere ubukungu n'imibereho mu bihugu binyamuryango binyuze mu kongera kubyutsa urujya n'uruza rw'abantu, ibicuruzwa n'imirimo rwari rwarahagaze. Bwana Matuki kandi asanga kongera gufungura uyu mupaka bizanarushaho guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere. Ati iki cyemezo kiragaragaza ukwiyemeza kwimbitse n'ubushake busanzwe mu bakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba bwo kwagura no gushimangira imibanire myiza muri iki gice, na cyane ko umuryango ukomeje kwaguka hamwe n'ukwinjira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guteganijwe. uyu munyamabanga wa yase akaba yavuze ko ubunyamabanga bukuru bw'uyu muryango bwiteguye gutanga ubufasha bwose bushoboka mu gushyigikira gahunda zigamije guteza imbere kwihuriza hamwe kw'ibihugu byo mu karere.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuje mu Burundi aho icyo gihugu kivuga ko nta basirikare gifite barwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Burundi buvuze ibyo nyuma yaho amashyirahamwe yigenga akorera muri ako gace ka Kongo avuga ko ahangayikishijwe n'abasirikare b'Abarundi bateje umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu muri iminsi. Pierre Claver niyo nkuru.
Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko atagikogwa na kimwe gifise mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gutyo ko atansiguro n'imwe ihari yotuma abasirikare b'Abarundi bajayo. Umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi, Tribert Mutabazi, yabwiye abamenyeshamakuru ko ayo makuru atarayukuri.
Ibyo tumaze gishya tubyumva ku mbuga rukanabumenyi canke ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu. Icyo twemesha ni uko abasirikare cy'u Burundi harimo uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijyambere. Igisirikare cy'u Burundi rero ntabwo kiri muri Repubulika yari intwaro rusange ya Kongo, kuko igihugu cyacu cya Kongo urabizi ko dusanzwe dufitaniye umubano mwiza, kandi ngaha ntibaza yuko nta basirikare ba Kongo baba baranyuze mu gihe batuba bagiyeyo hisunzwe amategeko.
Naho biruko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa Kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare b'Abarundi muri ico gice, ndetse ko bateye umutima uhagaze n'umutekano muke utegwa n'abo basirikare. Joel na Munene ahagarariye amashami yigenga ajejwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira yasiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo ko igisirikare cy'u Burundi kiri mu ntambara n'umuharire de tabara ugwanya leta y'Igitega. Avuga ko intambara zikaze muri lokalite ya Masango ku birometero nka 60 uvuye mu gisagara cha Uvira.
None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Redi Tabara muri iyo misozi?
Abo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kugwanya abaturage cyangwa abamayimari, bavuga yuko icyabasanye ni ukurwanya Redi Tabara. Icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinze Burundi.
Ibi biremezwa kandi n'umuvugizi w'uwo muharire de tabara kuri mikro y'Ijwi rya Amerika muri Kongo. Uyo avuga ko yitwa Patrick Nahimana yemeza ko intambara imaze indwi irenga.
Niho umugwa wabo waza barahagaritse rero, urasubira inyuma
maze gusubira inyuma waciye wicamwe imikibiri umuce umwe uguma ngaho uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu
ico bikoze umushikiranganji wo kwivuna banse mu Burundi Tribert Mutabazi yamenyesheje ko igisirikare arongoye aho kija hose hanze y'igihugu kirinda gusaba uruhusha kandi bikubahiriza amategeko Mutabazi yatangaje ko ibi bitigeze biba uretse aho cagiye gufasha mu kugarukana amahoro n'umutekano nko muri Centrafrica Somalia n'ahandi
Ijyari bisikaye igihugu gishobora kujya gukorera amakungu birazwi yuko bigenda biciye mu bijyanye haba n'imigenderanire n'agitahe n'ibindi bihugu haracane nko mu burere nka yase cyangwa ibindi bafite cyangwa zose ni
Ijwi rya Amerika Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'uyu munota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tuje muri Tanzania impunzi z'abarundi ziri muri cyo gihugu zivuga ku butegetsi bw'icyo gihugu bukomeje kuzihatira gutaha abo mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu babwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko umubare w'abifuza gutaha ku bushake wagabanutse umvuko babibwiye James Jovin ukorera muri cyo gihugu
Yego impunzi kabisa turababazwa no kubona ibi bihano turiko turafatirwa akaza bakatudurumbanya utuntu tutomati n'utudagara twanze mu isoko tugasanzara turiko turiruka batwirukako ubumwe ahora hari isoko baguma hari kisungusungu abapolisi baguma baza kuraba turi mu karere ntitugiraho dusumire dusokoro twabana none rabo bunaho basize ko gutema ibitoki agatoke twarangamira ko fashije umwana iyo ahatse ubugari tukaca gatoke gakuranye ubugari none ngibi navyo baratemaguye kandi baramatse ngwi turi mu gahinda ntangere gatangaje
cyane iyo ngoko iyo ngware iyo nyoni isumba rera twete ko yubahirizwa muri Tanzania ni kuri ndabonye
ndo tunaniye uwo muntu yasinze guteme bitoke mana hari
Wewe ni mugirire kigongwe. Imugarura mutima.
Asa ni watwirukanye uwo muntu yasinze guteme bitoki.
Ya twirukanye atapirukanye. Imutima mutagatifu wa mwizuru. Ni musungurukire ka hindura umutima. Agarure ayamarira dufise yababyeyi n'abana n'abatama. Imugarura gororoke. Imana mwizuru ahira byumvira bibona.
Ko bufu haraho ubujya gatatu kane ugacugomba gatoki. Ugacugomba gasahira. Ugakaba mukuje. Emwe ndarahunze nzobona.
Yoho.
Hawitsikare ntambere ko twirukana ntawitsikintu akimwe bakora kora kugira ngo atutuntu zitsimitima uko isoko cyarugawe urana ko cyarugawe ko na kera mukaba mu nyuma bamwe haruguru kwa kasuko nyine gatoyi ko kwifashisha nona ko nyene ugakandagiyemo ni inkoni gusuka bitwa ni gipolisi hamare muri mukaranga k'abarundi gutema gore gitoke nikintu gikomeye cyane mu buzima none rero tuko turiyumvira tuzakora gute bitogenda gute tuzobaho gute ubwo kabasha ko bavuze ngo ntakwirikanwa ku ngufu aho nta ngufu mu mpatsi wazirimo kwere cyangwa ndabona neza neza ko harimo ingufu zihishije uburyo bwihishije cyane bwo kutwirukana
ku majambo makuru makuru kwega bacama n'abakiri bato tugiye tubabaza nayo ibyo kuduhifasa baduhasa kinja baduha kandi n'ibindi bokongera mugaba dutunganyirwe n'ibyo twaye dusangana Tubuze byambere tubule cyo tubona none cyo gatoduha nabyo bi baskwara byose ubu dushabye kigongwe ko twokuma masibere yanya kubahwa ibi bintu dufise babitulekere batuhungura basingiteke ko bati mwese aguruke muve nga itubakeneye mugagugira ngo umwana umubyeyi bamugutemere kumubona ntunete gufuma utawomoka abava ngaha bagenda bata bavuye mu nkambi bababaye bava mu muhira bagasaba tamaguru bagenda muri Kenya muri Malawi bakibasha gutambuka None ngakwega batama nitukiri cyo tugifata nta maguru tugira nta nahuri tugira nubyiye mbere umuntu uzeye mu maguru yiwe mu mahera yiwe baramufatira munza n'urwa yafise bakanyaga ahubwo n'ukuri ningorane tubonye mu gihugu cyo mu buhungiro ni muyumva turira muyumve tugira imana
turababaye cyane kweri twasaba leta ya Tanzania na UN kweri ibi bihano ariko baradutorera bihagarare guhunguka umuntu azahunguka abishatse ngihe twabona akarere kaho twagiye tupa kameze neza umuntu guhunguka ni sawa gose tuzotahara batarinze kudufatira bino bihano bingana gute cyo twasaba leta ya Tanzania kweri bavyura umutima w'ubyeyi bahagarika ibi bihano bingana kukose ariko baraduhereza azahakoze
urumva hose ni ibibazo gusabitsana ku mpunzi kuko umuntu asabitsishije ahonze guhunguka suko muri twoca tugira rimwe umuntu abanza kuri amahoro yiwe uciye ahonze mbega capfuye kuko ntitwahonze bimwe none rero iyo habaye ibintu nk'ibyo rero tutuntu tukabura amahoro icyo dusaba rero leta na UN turasaba ko ari bicare hamwe bavugane bavugane tuzigamwe nk'abandi bantu nta kintu na kimwe turiko turonona muri iki gihugu turicaye turatekereje ubukozi kosa nawe arafatwa ku ruhande rw'iwe agahano kandi batse yuko n'abatanzaniya abenegihugu subo haribo araberanda gose badakora amakosa amakosa turazi neza ko zisakirimwa umuntu ashobora kuba yokora amakosa ariko akayahanirwa ku ruhande rw'iwe
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu uri kuri 2020
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC abasirikare bakoze kudeta mu gihugu cya Burkina Faso kuwa mbere w'iki cyumweru bakura ku butegetsi perezida w'umusivili Roch Kabore bashinje ubutegetsi bwe ko bunanirwa kurwanya intagondwa za kiyisilamu zikora iterabwoba muri icyo gihugu mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Jean-Marie Ntaimpera wigisha itangazamakuru akaba akurikiranira hafi ibya politike ari i Bamako mu murwa mukuru wa Mali avugana kandi na René Claude Niyonkuru ukora ubushakashatsi mu byerekeye amategeko na politike mu Bubiligi abo bombi baganiriye kuri icyo kibazo
Ntema bivuze kuri kudeta nuko dufite ubwa ya mbere bari mu karere mu kudeta bari mu bindi byinshi bari bwa bari nari bari muri gine no mu bindi byinshi kari uko muri ka karere demokrasi nuko tuyumva itaraje bagushinga gushugura ko demokrasi kenshi tuyumva nuko ari amatora kenshi muri Afrika mu bwo bagiye ko demokrasi ya tereta ari amatora gusa ari ibintu bizaba maya cyane abari nuko mwana nyamukuru ari nuko abategetsi batorwa n'abatorwa baratozwa mugabo ntibashobora gutumira ibyo bizabo abanyagihugu bafise haba muri byinshi byo nga karere atoyikuramo no muri mayinge aho ntumbereye byabayeho imyaka irenze n'ubu hakaba ikiri muri taransisiyo kuko gare kodeta yabaye muri mali nuko ntabwo yemereye ubutegetsi butari buhe yatowe Ibrahim Keita hari ingwane nyinshi itangira gutora umuti hari ingwane muri kagame n'andi basekirite aba kikiri cy'ubwo bwo bitekereza cyangwa kugwanya amajyana y'itabajyadise mugabo hari n'ibindi bibazo bya sosiyale aho usanga nk'abigisha cyangwa abandi bantu b'abakozi ba leta ama magrete gupfane nk'abantu barangwa nk'amezi kera batinda bravo utanyage nshaka gutora inyungu zose rero icyo byo tubikoranye bituma abanyagihugu batizera leta zose hari n'abasirikare bakarimo bagira babitwaza kugira ngo bagere ku butegetsi bitwaje mu gihugu usanga muri ibi bihugu byose nk'uko tutera usanga n'abajyanyungu bagiye bashyigikira igikorwa
Rone Claude nawe kubgawe ubona ishyira hamwe CDAO ryari ryakoze akazi barishima kuba ryahwamitse nk'intambara zari muri Sierra Leone na Liberia no kugerageza kugarukana
umutekano na politike na demokrasi mu karere ko muri Afrika mu burengero. Aya makudeta ariko araba ari menshi muri ako karere ya nyuma kabare yituriko turavuga ya Burkina Faso yabaye ku munsi wa mbere. Byo babivuze ko akarere ka CEDEAO bukarengewe nikiye kiriko gituma aya makudeta aba urutavanako. Arashobora gutandukira n'ibindi bice byo mu karere ko muri Afrika mu burengero mubibona gute?
Murakoze. Ibi biriko birabavya baye muri Burkina Faso byabaye nahandi nkuko mugenzanje Jean Marie yabivuze. Birafatanye n'ibazo usanga biri mu gihugu cari cyo cyose mugabo jewe nashaka tunasimbize tubifatire ingero zibiri ufatiye kuri bizabaye muri Burkina Faso urashobora kwibwira uti mbo byabaye kumbure byari umuntu yari kubyenza mugabo ubishize no mu karere biriko birabamo ukaraba no ku bindi bisanzwe biri kubirabera muri Afrika je no bisigura ku ngero zitatu urego rwa mbere urashobora kubitegera ufatiye kuko demokrasi ifashe muri Afrika no mu bindi bihugu bitari bikesi muri Afrika gusa mugabo cyane cyane muri Afrika kwa riho tuliko tunavuga Jean Marie yabivuze demokrasi irarengeye matora yonyene irarengeye uko intwaro ziba zarashizweho kuva ngo zavuye mu matora zashizweho ubahirijwe amategeko izo bita legitimite demokratike cyangwa legitimite juridike bakanabyisuzuma ndavuga abanyagihugu n'abandi bantu barazizuza iriko zirakora barabye ubushobozi zifise mu gutorera umuti ibibazo biba bihari bishobora kuba ibibazo bihamaze igihe cyangwa ibibazo byadutse nk'ibi by'iterabwo bibazo by'umutekano yanabitanze kwa karorero ubirabye ku rugero rwa kabiri ibi bica binanishura igice cy'icyo kibazo cyanyu ibi byabaye muri Burkina Faso urashobora no kubirabira mu karere icyo gihugu kirimo ni igihugu aho dusanga inzego za gisirikare zaragiye ziragira uruhara mu by'intwaro mugabo ni n'igice cya Afurika muri ino minsi hari imyidogo myinshi abanyagihugu bavuga bati ibihugu ntibigifite ububasha bwo kwitunganiriza iby'intwaro by'ubutunzi hama harimo ikirenge ukuboko kw'ibindi bihugu baridogera cyane ubufaransa baridogera cyane n'iryo shyirahamwe CEDEAO ariko murava ko ritari umuti rero hari ibibazo byinshi usanga byaduse hagati ya leta y'abanyagihugu hagati y'abanyepolitiki bavuga bati twebwe twabaye bande usigaye dushoboye iki mu gihe uko ibintu bigenda mu gihugu tuza kubitegekwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu nko muri Gine harabaye icyo kibazo bavuga bati mu perezida yahahoye ariko barahunga abagibwiriza ishingiro ati CEDEAO ntacyo yavuze ntacyo yakoze ije gute mu gihe hahindutse intwara rero CEDEAO mu bisanzwe yego n'ishyirahamwe rifasha mu gose ibyo ryategereza gutora umuti nicyo gituma ubu ntabwo biriko biragorana icya nyuma rero dufatiye ku icyo gihugu cya Burkina Faso nk'uko kwibagira ko ari igihugu aho igisirikare cyane kigira uruhara mu by'intwara umu perezida yarayatembagajwe ni nka mu perezida w'umusivire wa kabiri abayeho ku icyo gihugu ukiku bivuga rero ko mu nzego za gisirikare mu banyagihugu baracyafise icyizere baracyabona ko igisirikare coba umuti mu gihe ibibazo byabaye nabi mu gihe banabaye imbarutso mu gisirikare bimaze iminsi biba ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'imigambwe n'icyo bihaba gisirikare rero kica gifata urwo ruhara
ariko Jean Marie Ntayimpera igisirikare kihashitse naho abanyagihugu bariko baragira iminsi mikuru bahimbaza abasirikare bafashe kudeta abasirikare nabo bashitse ku butegetsi haraho baba bemeye ko azosubiza ubutegetsi abasivili intwari y'igisivili mugamo mu nyuma ntibabikurikize urabona biriko biragorana nko muri Mali n'ahandi aho habaye amakudeta na za Gine abasirikare niwo muti canke uburyo buzotogwa gute kugira ngo habe intwaro z'ukuri zitunganiriza abanyagihugu kugira ngo ibintu ntibishikiyo aho abanyagihugu batabariza ko abasirikare baza ku butegetsi
Ariko mu gihe cyo kugira ngo ni yo yuko bikeneye nuko boreka abanyagihugu niba basirikare bakaganira ko era bose bari mu gihe cy'ibindi niba babona yuko ntaro nayo y'abasirikare bayihaye
Rone Claude mugihe abasirikare bari kwagira ayo makudeta muri ivyo bihugu bidogera amareta yahari y'igisivile ko atariko arakora ibishoboka byose ngo abafate mu mugongo mu rugamba rwo kugwanya abagwanyi b'abayislam inguvu zabo zitera zikomera kubera inzego ziba zidakomeye n'iz'umutekano n'umutekano wari muke muri ivyo bihugu abasirikare bafashe ubutegetsi hari inyinshi bazotorera icyo kibazo canke nabo bashitseho nabo bazosanga ngo rugamba rutoroshe rwo kugwanya izo ntagondwa z'abayislam muri make
murakoze bo ntivyoroshe kumenya gusa umuntu abiravye je ndabibona uruhande rumwe uvuga uti kumbure ni umuti urugero rwa hagufi kandi ku gice kimwe cy'ibibazo harakenewe umuntu afata ibintu mu ntoke haravuzwe ibibazo byinshi nk'ejo bundi nini cyababaje abantu muri icyo gihugu harari igitero cyahitanye abasirikare benshi mu nyuma basanga nta n'uburyo bari bafise nta n'ibyo kurya bari bafise rero umuntu ashobora kwibaza ati hari intwaro ya gisirikare yashobora gutora uyu muti umwe n'ibyo bibazo bakagerageza kugarukana umutekano ikindi kibonekeza ni uko abariko baraza ku ntwaro haba muri Burkina Faso n'ahandi baracyari bato n'abantu bagifise inguvu bagifise kumburisha akajya gukora barashobora kugerageza unafatanije n'uko ari ibihugu usanga abanyagihugu bafise uwo muco wo kwitaho ibya politiki bikiyatuma rero umuntu yibaza ati kumbure abo basirikare nibanyerera abanyagihugu bazosubira babaremere babwire bati birakogwa ntibikogwa aho barashobora no kujya ko n'uruhara rw'amakuru mubwo ku rundi ruhande nabwo nta gihe na kimwe uko demokarasi itegekanijwe igisirikare cigera kiba umuti w'ibibazo bihari cyane cyane iyo mwene iyo ntwaro ije gutora umuti nk'uko nabivuze ibibazo bya hagufi mubwo binyegeje ibindi bibazo birebire ibibazo by'uburyo bw'amafaranga ibibazo by'ukuntu ibibazo by'umutekano iterabwoba n'ikibiriko biragwira ku isi aho usanga niyo ntwaro ibaje muri icyo gihugu itereza gufatanya n'amakungu gufatanya n'abandi bantu kenshi na kenshi rero nk'ubu urabona henshi baca bashiraho ibihano mu gihe Burkina Faso itobiriko irakorana n'amakungu itobiriko irakoresha uburyo butanzwe n'amakungu ntabyo boshobora ku mbuga umuntu ashobora kuyaza ko batazi buri cyo baterera ariko si umuti urama si umuti w'igihe kirekire
murakoze cyane yari Jean Marie Ntayimpera yigisha ivyerekeye gutangaza amakuru akaba kandi ari umuntu akurikiranira hafi ivyerekeye politiki ari i Bamako muri Mali twari kumwe kandi na Rene Claude Niyonkuru agira ubushakashatsi mu bijanye n'amategeko na politiki akaba muri iki gihe ari i Bujumbura mu Burundi ndabashimiye cyane batumire kuri iki kiganiro murakoze
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nahatu yasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika Jeffrey Mutagoma mwumva kuri mikro ni nawe wabegeranirije aya makuru mukomeze kugira ibihe byiza
batanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu Cozy.